sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Glory Days, νέο επεισόδιο. Glory, glory Man United. Λίγες ώρες μετά την ισοπαλία της Manchester United στη Γαλλία με τη Λιόν. Πράξη πρώτη, προημιτελική φάση UEFA Europa League στο παιχνίδι που μετέδωσε η τηλεόραση του Αντένα. Και αφού μιλάμε για Manchester United, δεν θα μπορούσε να λείπει από το σημερινό podcast ο Βασίλης Πλακογιάννης, εκτός του μόνιμου Θαμώνα. Εδώ του Γρηγόρη Ατρίδη. Χαίρετε, κύριε.
Για χαρά.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Αφωνία.
Ναι, πήγα να πω ότι έχω τη χειρότερη φωνή, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή και ο Μανώλης Φακάκης έκανε τα πάντα σε αυτό το ταξίδι για να ξεπεράσει απεργίες, εν αέρια κυκλοφορία, για να βρεθεί, για να μας περιγράψει, να αντίσει με τη φωνή του, όπως λέει ένας εκλεκτός συνάδελφος, είναι πάρα πολύ κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ωρεξάτος, γιατί χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου λέει: τι ώρα, μου λέει, θα συναντηθούμε για το podcast? Του λέω: έχεις ενέργεια, περίσσια.
Εγώ νόμιζα. Έχεις όρεξη και για διάκριση.
Απίστευτο.
Δίψα, βλέπεις.
Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι που είδαμε χθες στην τηλεόραση του Αντένα, μια πολύ μεγάλη νίκη του Βασίλη Πλακογιάννη είναι ότι ξεκινάς το podcast σου. Το οποίο πραγματικά, τι κοινοκτημοσύνη podcast είναι αυτό? Είναι το δικό σου podcast και συμμετέχουν όλοι με κάποιο τρόπο.
Όλος ο κόσμος.
Ωραία. Ο Βασίλης Πλακογιάννης λοιπόν έχει βρει ένα τρόπο να λέγεται το δικό σου, ξαναλέω, podcast Glory Days, και να το ξεκινάς εσύ και να λες Glory, Glory Manchester United. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή? Δηλαδή, πόσο επαγγελματίας και εσύ να είσαι?
Μα εξ ορισμού υπάρχει αντίφαση στο podcast.
Ναι,
το πήρε Glory Days.
Ναι, και ακούγεται ο ίδιος Liverpool. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Αφήνω στην άκρη την πλεονεξία, αφού είσαι Θαμώνας, θα ήσουν και μόνιμος. Αλλά το αφήνω στην άκρη. Είναι αλήθεια ότι το 24ωρο διπορικό Αθήνα-Λιόν, Αθήνα-Βιέννη, Βιέννη-Λιόν, Λιόν-Αθήνα ήταν κοπιαστικό, ήταν δύσκολο, αλλά μας αποζημίωσε, θεωρώ, τουλάχιστον εμένα αυτή την εντύπωση μου έχει αφήσει το παιχνίδι, μας αποζημίωσε το άθλημα που αγαπάμε, το ποδόσφαιρο, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ έντονο παιχνίδι. Καταρχάς, με το που πηγαίνει σε αυτό το γήπεδο, το έζησα και στην πρεμιέρα της League Face του UEFA Europa League στο παιχνίδι της Λιόν με τον Ολυμπιακό, αμέσως μπαίνει σε ατμόσφαιρα ποδοσφαιρικού γήπεδου. Ακόμα και όταν δύο ώρες, μια μισή ώρα πριν ήταν λίγοι οπαδοί της Λιόν πίσω από τα δύο τέρματα, όταν φώναζαν η ακουστική είναι τόσο ωραία, τόσο καλή, που νόμιζε ότι έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε λοιπόν μια φανταστική ατμόσφαιρα όταν γέμισε, 60.000 άνθρωποι βρέθηκαν να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο και έγινε sold out στο Park Olympic Lyon. Εκεί πραγματικά υπήρχαν στιγμές που δεν άκουγα τον Τζίγκρι, ο οποίος ήταν δίπλα μου. Γινόταν ένας, δεν ξέρω αν περνούσε και αν έφτανε σε εσάς στην Αθήνα η όλη ατμόσφαιρα του γηπέδου.
Φαινόταν ότι είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, από το φυσικό ήχο δηλαδή που περνούσε στη μετάδοση. Είναι
Ναι, και καταλάβαινες και αυτό που περιγράφεις, το κλίμα ποδοσφαιρικής γιορτής, γιατί βοηθάει πάρα πολύ, όσο και αν δεν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά ισχύει, ειδικά το καταλαβαίνεις στα γήπεδα του εξωτερικού, η ίδια η εγκατάσταση είναι τόσο έτσι άρτια δομημένη, που ακόμα οι λεπτομέρειες, η ακουστική, ο εύκολος τρόπος προσέλευσης, η μαζικότητα με την οποία θα πάει ο κόσμος σε ένα τόσο πολύ μεγάλο παιχνίδι, όλα αυτά το κάνουν πάρα πολύ γιορτινό. Επίσης, να πούμε, πρέπει να πάμε πάλι στα σοβαρά. Σφακάκι στη Λιόν, ξοχικό.
Μια φορά στην αρχή της.
Στο χωριό του. Άλλος πάει στο χωριό και ο Μανούς.
Δεν είναι το γήπεδο Στολίδη. Δεν είναι το γήπεδο της Τότεναμ, το υπερσύγχρονο κτλ. Δεν είναι το διαστημόπλιο της Μπάγερ Μονάχου. Αλλά είναι πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Ένα ποδοσφαιρικό, ωραίο, καινούριο γήπεδο.
Ακριβώς. Ναι. Αφού λοιπόν μπαίνεις σε αυτό το κλίμα, έχεις φτάσει στο γήπεδο κτλ., αμέσως καταλαβαίνεις ότι εδώ σήμερα γίνεται κάτι σημαντικό. Έχεις την εντύπωση ότι γίνεται αγώνας Champions League, όχι Europa League. Και όταν σκάει και η Manchester United το Pullman, αμέσως καταλαβαίνεις το μέγεθος που είχε αυτός ο οργανισμός, αυτός ο σύλλογος. Βάλε και τη Λιόν, βάλε και τους φίλους της Λιόν με όλη την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και αμέσως έχεις μπει στη διαδικασία ότι σήμερα θα δούμε κάτι πολύ δυνατό. Και για μένα ήταν δυνατό, παρότι στο παιχνίδι υπήρχαν διαστήματα στα οποία δεν σημειώναμε τίποτα, δεν καταγράφαμε τίποτα, δεν υπήρχαν φάσεις, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα ποιοτικές ενέργειες, υπήρχαν όμως και άλλα σημεία όπου γινόταν ένας χαμός, είτε από πλευράς έντασης, αρχίζει το παιχνίδι και στα 10 δευτερόλεπτα υπάρχει διακοπή, υπάρχει άνθρωπος στο έδαφος. Είχε και ένταση και πάθος και ποδόσφαιρο όμως αρκετό μέσα. Θυμάμαι μερικές ενέργειες, μία του Σερκή, μία του Μίκα Ουτάντζε, έναν Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος επειδή χθες τον παρατηρούσα την ώρα του αγώνα, τελικά δεν είναι επειδή ζητάει την μπάλα, δεν την έχει γι' αυτό συνέχεια στα πόδια του, έχει ένα τρομερό χάρισμα, το παρατηρούσα χθες, να γίνεται συνέχεια διαθέσιμος στο συμπαίκτη του. Να δημιουργεί τέτοια αγωνία που να είναι εύκολο στο συμπαίκτη του να τον βρει. Γι' αυτό συνέχεια περνάει μπάλα από τα πόδια του Μπρούνο Φερνάντες. Και είχαμε και 4 γκολ. Είχαμε και ευκαιρίες, είχαμε και την ιστορία με τον Ονάνα, την οποία θέλω να την σχολιάσουμε. Πριν το μάτς ανέβασε τους τόνους μαζί με τον Μάτιτς και ήρθε ένα παιχνίδι στο οποίο φέρει ακέραια ευθύνη και στα 2 γκολ της Λιόν. Γενικά εγώ έφυγα χορτάτος, δεν ξέρω τι εντύπωση σας άφησε εσάς το συγκεκριμένο μάτς.
Ωραίο ποδοσφαιρικά, πολύ όντως. Εγώ δεν το βλέπω πάντα αντικειμενικά όταν βλέπω τη United και συνήθως φέτος η αλήθεια είναι ότι τα βαριέμαι τα παιχνίδια της. Παρότι τα βλέπω όλα, δεν έχω την ίδια όρεξη καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Το χθεσινό με κράτησε. Δηλαδή, αυτό που λες, μπορεί να μην είχε όλο το παιχνίδι κάτι, είχε διαστήματα κενά, αλλά όταν γινόταν κάτι, είχε πράγματι ενδιαφέρον. Ο Μπρούνο είναι σε τρομερό δίμηνο περίπου. Βοηθάει και μια σταθεροποίηση λίγο στη μεσαία γραμμή γενικά που έχει η United. Και έχει βελτιωθεί και αυτό. Τα χτυπήματά του είναι φανταστικά. Δηλαδή η assist στο δεύτερο γκολ είναι απίθανη. Είναι όλο τον γκολ δικό του. Και ξεχωρίζει σαν τη μήγα μες στο γάλα στο σύνολο. Παρότι έχει βελτιωθεί λίγο το σύνολο. Τώρα αυτό με τον Ονάνα νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον τη όλη εβδομάδα. Όχι μόνο τη βραδιά.
Καλύτερα να μασάς τελικά.
Νομίζω ότι έπεσε στην παγίδα του Μάτιτς. Γιατί ναι, μεν αυτά που είπε πριν απαντήσει ο Μάτιτς δεν ήταν ιδιαίτερα καυστικά και σκληρά σαν λόγια.
Να πούμε για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, ναι, ότι ο Νάνα σε μία αποστροφή του λόγου του ενώ μιλούσε για το παιχνίδι είπε ότι μέσες άκρες κατέληξε ότι είμαστε, άλλοι λένε ότι είπε καλύτερη ομάδα, άλλοι λένε ότι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Λιόν και στο τέλος θα βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μετέφεραν την δήλωση την επόμενη μέρα στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στον Νεμάνια Μάτιτς, λίγο παραποιημένη, δηλαδή το φούσκωσαν λίγο οι δημοσιογράφοι και ο Μάτιτς είχε μία απάντηση. Εκεί ανέβηκαν πολύ οι τόνοι.
Εκεί έπαιξε το παιχνίδι.
Ότι ναι, εντάξει, αν είσαι ένας από τους χειρότερους τερματοφύλακες στη σύγχρονη ιστορία της Manchester United.
Νομίζω είπε ο χειρότερος.
Ναι.
Στατιστικά ο χειρότερος, αυτό είπε.
Οκ. Okay. Πρέπει να προσέχεις τι λες. Αν είσαι ο Φαν ντε Σαρ, αν είσαι ο Ντεχέα, αν είσαι ο Σμάχελ, οκ. Okay. Αλλά εσύ είσαι ο Νάνα, κάπως έτσι το είπε. Ναι. Και μετά είχε απάντηση από τον τερματοφύλακα της Manchester United, ο οποίος είπε ότι τουλάχιστον εγώ πήρα ένα κύπελο, θυμίζοντας ότι στα 5 χρόνια παρουσίας του Μάτιτς στο Old Trafford η United δεν κατέκτησε κάτι.
Και δεν του βγήκε σε καλό γενικά η βραδιά χθες. Μάσησε νομίζω. Μπήκε στο μυαλό του ο Σέρβος του Ονάνα.
Δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα πλάνα. Πριν το match, φτάνει το Pullman, μπαίνουν μέσα, κάνουν την καθιερωμένη βόλτα, αρχίζει το κράξιμο από την κερκίδα κτλ. Και φεύγει ο Ονάνα από το κέντρο. Και αρχίζει και περπατάει και φτάνει στην περιοχή μπροστά από τους οπαδούς της Λιόν, πιάνει το δοκάρι, αυτό δηλαδή, και τα ακούει βέβαια γερά. Ήταν σε τέτοιο mood όλη τη βραδιά και δεν του βγήκε σε καλό.
Σίγουρα φταίει πολύ στο πρώτο.
100%.
Ναι.
Και στα δύο.
Και στα δύο, αλλά το πρώτο είναι πολύ ξεκάθαρο.
Μισό λεπτό. Συζητάμε για τερματοφύλακα πρώτης γραμμής.
Ναι, της Manchester United.
Ναι, ακριβώς. Τερματοφύλακα της Manchester United. Γιατί, okay, το σουτ του Μικαουτάτζη είναι από το ύψος του πέναλτι, είναι δυνατό. Πάει πάνω του όμως. Αλλά είσαι τερματοφύλακα της Manchester United. Δηλαδή, βγάλει και ένα που λέμε λαϊκά.
Είχαμε χθες την τύχη στο The Football Show να έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Κόντι. Πέρα από το ότι έχει αντιμετωπίσει τη United και τη Λιόν, οπότε γινόταν εύκολα η σύνδεση. Είναι και φίλος της United και μάλιστα από πολύ παιδί μας λέει και ιστορίες που έχει επισκεφτεί το γήπεδο και πήρε κασκόλ και διάφορα. Η πρώτη του ατάκα μετά την καλησπέρα στο στούντιο για να δούμε το παιχνίδι πριν ξεκινήσει αργότερη εκπομπή είναι «Πού πάμε με τον Ονάνα».
Ναι.
Ναι.
Είναι λίγο παράδομα.
Εγώ το θεωρώ πολύ καλό τερματοφύλακα.
Τέλος πάντων,
άσε τη United στην άκρη. Άσε την παρουσία του στη United, γιατί μπορώ να σου βρω και άλλα παραδείγματα ποδοσφαιριστών που παίζουν πολύ χειρότερα από αυτό που πραγματικά είναι.
Αυτό το παθαίνουν στη United γενικά ναι, τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς.
Πάντως ο Μάτιτς, επειδή το έψαξα λίγο, γιατί το έψαξε για το Sofa Score και μπήκε στη διαδικασία μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση να δείξει αν είχε δίκιο τέλος πάντων ότι στατιστικά είναι χειρότερο τερματοφύλακας, είναι κάτω από τον Βαντερσάρ στην αξιολόγηση και κάτω από τον Ονάνα είναι ο Ντεχέα και έχει και μετά επόμενες επιλογές και ο Κούτσα και άλλες. Δηλαδή, άρα δεν ισχύει αυτό που είπε ο Σέρβος.
Θέλω να πω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι του 23, μετά από μια σεζόν στην Ίντερ, που η Ίντερ είχε φτάσει τελικό Champions League και ο Ονάνα ήταν καταπληκτικός, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα. Επίσης, λες αυτά τα στοιχεία για τον Ονάνα, υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην Premier League μέσω της Όπτα ότι κάνει και τις περισσότερες επεμβάσεις.
Ναι, γι' αυτό είναι ψηλά.
Πέραν του Pickford. Ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις, που σημαίνει ότι η ομάδα δέχεται και πάρα πολλές φάσεις. Δεν είναι καλό στη United.
Όχι.
Ναι. Σε καμία περίπτωση.
Και χθες με αυτό που, αυτά τα λάθη που έκανε, επιβεβαίωσε γιατί δεν είναι καλό, γιατί έχει φτάσει στα 8 λάθη που οδηγούν σε γκολ από την πλευρά του τερματοφύλακα και είναι πάλι πρώτος στη σχετική λίστα. Αλλά είναι πολύ σωστό και αντικειμενικό ότι η αξιολόγηση να γίνεται όπως πρέπει. Είναι άλλο το ότι ο Ονάνα δεν είναι ο πραγματικός Ονάνα στη United και αν δεν το βρει ποτέ θα είναι και μια αποτυχημένη μεταγραφή. Και άλλο το ότι θα πρέπει να δεις σε τι περιβάλλον συμβαίνει αυτό. Εντελώς αρρωστημένο και με μια ομάδα η οποία παρά τις αλλαγές προπονητών τα τελευταία αρκετά χρόνια, αν και ο Νόνα δεν άλλαξε πάρα πολύ, ούτε Χαχ τον έφερε και αυτός τον είχε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό που είπε ο Μανώλης για τις φάσεις, τις πάρα πολλές που δέχεται, είναι νομίζω ότι βασικό κριτήριο που δεν μπορείς να παραλείψεις στην αξιολόγηση μέσω αμυντικά μιας ομάδας. Δεν γίνεται να λες καλά λόγια για τους αμυντικούς, για να φύγουμε και από τον τερματοφύλακα, όταν σε μια ομάδα το πρόβλημα με τους μέσους είναι τόσο μεγάλο που οι αμυντικοί και ο τερματοφύλακας είναι μόνιμα εκτεθειμένοι και δέχονται τόσες πολλές φάσεις. Απλά χθες περιμένεις, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει με αυτή την στοιχομηθεία σε επίπεδο δηλώσεων των δύο, ότι ένας καλός τερματοφύλακας, γι' αυτό μένω εγώ περισσότερο στο πρώτο γκολ, θα βάλει σωστά το σώμα του, θα βάλει σωστά τα χέρια του και θα είναι εκεί να διώξει τον κίνδυνο. Ο Ονάνα έχει κάνει.
Δικαιολογίες υπάρχουν.
Ναι.
Χτυπάει την μπάλα ο Αλμάδα και ο Τολισσό. Τολισσό νομίζω ήταν, αν θυμάμαι τώρα καλά. Είναι μόνος του. Δεν τη βρίσκει.
Ναι.
Και ο τερματοφύλακας εκεί είναι ακριβώς στο βήμα ότι θα τη βρει ή δεν θα τη βρει. Περνάει μπάλα, εκεί πρέπει να έχει καλύτερη αντίδραση. Δεν είναι καλή ούτε καν η τεχνική του το πώς έβαλε τα χέρια του. Το σου του Μίκα Ουτάτζε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει πετύχει γκολ στο 88. Πας να κερδίσει στην έδρα της Λιόν και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων δίνει τέτοιο καθαρό σουτ από το ύψος του πέναλτι από τον επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Εντάξει, οκ. Okay.
Το βασικό ζήτημα του κλαμπ, το έχουμε συζητήσει εμείς μεταξύ μας αρκετές φορές, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
Ναι.
Η πίεση είναι λογική και λόγω του μεγέθους του κλαμπ και λόγω των αποτυχιών τα τελευταία χρόνια. Οπότε πάρα πολλοί παίχτες, ένας από αυτούς είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Νάνα, δεν παρουσιάζουν την εικόνα της προηγούμενης ομάδας τους ή και της επόμενης κάποιες φορές.
Ο Άντων, τον Άντων, χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Παρότι είναι πιο εύκολο για αυτόν ένα πρωτάθλημα, λογικό μάλλον, όπως η Ισπανία, ο Άντων ήδη διακρίνεται στην Πέτη σε σχέση με αυτό που είδαμε στη United. Ο Νάνα της Ίντερ ήταν ένας τερματοφύλακας σταθερός κάτω από τα δοκάρια, που βοηθούσε πάρα πολύ στο πώς παίζει η Ίντερ, πώς αναπτύσσεται. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια δήλωση του Πεπ που λέει ότι παίξαμε τόσο.
Αλλάξαμε μέτρα στο γήπεδο ακριβώς λόγω της ικανότητας του Ονάνα με τα πόδια να βρίσκει τον ελεύθερο παίκτη.
Και συζητούσαμε τότε, θυμάμαι Μανώλη, όταν είχε γίνει μεταγραφή, ότι ο Ονάνα είναι ένας σύγχρονος τερματοφύλακας που αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού και ο Ντεχέα είναι αυτό που είναι κάτι καλό κατά τα δοκάρια, όχι πάντα, με αρκετές γκέλες τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Έως εξαιρετικό θα έλεγα, ναι, κατά τα δοκάρια, ναι, έως εξαιρετικό ακόμα και τώρα στη Φιωρεντίνα. Πολύ καλός κατά τα δοκάρια, αλλά με σοβαρό πρόβλημα όταν η μπάλα είναι στα πόδια του.
Και καταλήξαμε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε 1,5 χρόνο, σχεδόν 2 πια μετά, ότι ο Νάνα στη United δεν είναι καμία σχέση με τον τερματοφύλακα που είχαμε δει.
11 μάτς United στο UEFA Europa League φέτος. Έχει παίξει τα 9 ο Νάνα, 2 ο Τούρκος, το διάβαζα
Παγιχηδή.
για το μάτς. Στο ένα από τα δύο, η United κράτησε το 0, το μοναδικό μάτς που δεν δέχτηκε γκολ. Με τον Μπαγκεντήρ κάτω από τα δοκάρια.
Πηγαίνω κιόλας στραβά. Πάντως, να σας πω κάτι.
Mm-hmm.
Εκεί που καταλαβαίνω εγώ αυτόν που κάνει σκληρή κριτική στον Ονάνα και περισσότερο αυτόν που έχει σχέση με το Club Manchester United, είτε είναι οπαδός είτε κάποιος που μπαίνει στα παπούτσια αυτόν που θα το διοικούσε, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που κάνουν και αυτοί που μας ακούν και γενικά αυτοί που αγαπούν το ποδόσφαιρο, το γίνε πρόεδρος το παλιό, το κλασικό, είναι πως στα δικά μου τα μάτια για να φύγει αυτή η αρρώστια μαζί με την σκιά του Ferguson τα τελευταία πολλά χρόνια, πάμε για 15 ετία. Φεύγει μόνο με επιλογές σε κομβικές θέσεις του άξονα του ποδοσφαιρικού, με παίκτες οι οποίοι δεν συνδυάζουν μόνο την ποδοσφαιρική ικανότητα αλλά και την προσωπικότητα. Ο Ονάνα για εμένα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κουμπώσει και να κάνει απίστευτα πράγματα, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του σε μια ομάδα που θα είναι έτοιμη, ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ, αλλά δύσκολα είναι ο παίκτης προσωπικότητα που θα τραβήξει το υπόλοιπο γκρουπ. Δηλαδή η United για εμένα, όσο παλιακό κάποιος μπορεί να τα ακούσει και να πει ακόμα και καφενιακό. Θα ήθελε ένα τερματοφύλακα προσωπικότητα, τουλάχιστον έναν στόπερ πολύ μεγάλη προσωπικότητα, στα χαφ το ίδιο, έναν παίκτη σαν τον Μπρούνο Φερνάντες, που λέμε ότι κάνει τη διαφορά, έναν μεσοεπιθετικό και ένα σημείο αναφορά στην επίθεση.
Και
Και
για τον
από εκεί
Μπρούνο
και
υπάρχει
πέρα.
αμφισβήτηση σε αυτό το κομμάτι πάντως.
Για
Ότι
τον
είναι ένας
Μπρούνο.
πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, top class ποδοσφαιριστής, ωστόσο στο θέμα της ηγετικότητας ή
Ναι,
στο
δεν
πώς
αρχαιώθηκε.
παρασύρει τους συμπαίκτες του ή πώς εμπνέει τους συμπαίκτες του, υπάρχει αμφισβήτηση.
Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται και από τη γενικότερη συμπεριφορά αρκετών παικτών μέσα στο χορτάρι και το πώς συμπεριφέρονται ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές μέσα στο
Ναι.
γήπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παίκτη που τον έχει πάρει από κάτω είναι ο Χόιλουντ στη United. Ο Χόιλουντ έχει ένα μαύρο σύννεφο από πάνω του αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να γίνει, όσο και να τον στηρίζει ο προπονητής του, δεν βρίσκει δίχτυα.
Ο Χόιλουντ της Αταλάντα,
Ναι, έμπαινε με την μπάλα
αυτό
μέσα.
το γύρισμα του Ντόργκου στην αρχή του μας, το 20, ήταν στο 15,
Σίγουρα θα το βάζα.
με κλειστά μάτια.
Ναι.
Και καλά καλά δεν βρήκε την μπάλα, έκανε τσαφ. Τη μάσησε την μπάλα. Ναι, έχεις δίκιο, ο Χόιλουντ είναι σε κακή κατάσταση.
Κάτι που, δεν ξεχνά, που ξεχνάει ο κόσμος ή πολλές φορές το αγνοεί για κάποιο λόγο δεν το καταλαβαίνει είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Δηλαδή όλα αυτά που εμείς συζητάμε δεν συμβαίνουν σε ένα άλλο σύμπαν για αυτούς. Τους επηρεάζουν. Είναι κομμάτι της πραγματικότητας. Έχουν και social media, έχουν και την καθημερινότητα στο Manchester, έχουν και την πίεση από ένα κλαμπ το οποίο όπου και αν βρεθεί στον κόσμο έχει φιλάθλους, έχει οπαδούς για την ακρίβεια. Οπότε αυτό που εμείς συζητάμε τώρα για το μαύρο σύννεφο, για τη δυσκολία της United εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποιος που πηγαίνει εκεί όταν στραβώνουν τα πράγματα είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται και τον παίρνει από κάτω. Και γι' αυτό πάμε στην κουβέντα για πολύ μεγάλη προσωπικότητα προπονητή και για προσωπικότητα ποδοσφαιριστών παράλληλα με την πολύ υψηλή ικανότητα. Εγώ τώρα ερχόμενοι εδώ συζητούσα και με τον Μανώλη για το κατά πόσο συμφωνείτε με την επιλογή του Αμορίμ να πει ότι εγώ θέλω να παίξω 3-4-3. Εγώ ήθελα να έρθω το καλοκαίρι και όχι τώρα. Εσείς με φέρατε εδώ. Δεν αλλάζω το σχηματισμό μου. Ανεξάρτητα αν ο Νταλότ, τυχαίο το όνομα, μπορεί να το παίξει αυτό. Τον πονάει τον Πλαγογενή, αυτό το είπα.
Όχι,
Δυστυχώς δεν
αν
είναι.
συμφωνείτε
Πολύ.
πάει το παίξει.
Ναι. Ανεξάρτητα λοιπόν
Τόσο πλάτος.
αν έχω τα εργαλεία ή όχι, εγώ θα λειτουργήσω λίγο πιο δυσκύλια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και θα μπω στη διαδικασία να έχω το συγκεκριμένο σύστημα και σε αυτό θα μου κάνετε μεταγραφή το καλοκαίρι. Είναι σωστό όμως αυτό. Μήπως θα έπρεπε να προσαρμοστεί, μήπως θα έπρεπε να σώσει τη χρονιά, να κερδίσει κάτι από τα αποτελέσματα για την ψυχολογία και τις επόμενες με μια καλύτερη θέση στην Premier League και έναν καλύτερο τρόπο να φτάσει στον τελικό και να κατακτήσει το Europa.
Οι προπονητές αυτού του επίπεδου δεν αλλάζουν φιλοσοφία, δεν αλλάζουν διάταξη, δεν αλλάζουν σύστημα. Αυτό ξέρουν, αυτό θέλουν να περάσουν και θα επιμείνουν μέχρι τη στιγμή που θα φέρουν και τους παίκτες τους κατάλληλους που θεωρούν οι ίδιοι για να αποδώσει η ομάδα όπως πρέπει. Δηλαδή δεν θα μπαίνει ποτέ στη διαδικασία ο Ρούμπεν Αμορίμ πηγαίνοντας στη United και βρίσκοντας τη United σε αυτή την κατάσταση να σκεφτεί το άμεσο βαθμολογικό. Αν ήταν για να πέσει κατηγορία,
Εντάξει, άλλη
εντάξει, ναι,
συζήτηση.
εκεί ίσως να μπαίνει λίγο η βαθμοθυρία στην εξίσωση. Αλλά τώρα το μόνο που τον ενδιαφέρει, θεωρώ, ότι είναι να προετοιμάζει το έδαφος για την ομάδα που θα φτιάξει ο ίδιος με τους παίκτες που θέλει. Και αυτό γίνεται μόνο άμα από την πρώτη μέρα περάσει τη φιλοσοφία σου ότι, παιδιά, εμείς θα παίζουμε και την αγωνιστική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία γενικότερα στο κλαμπ και στον οργανισμό. Πάντως περιμένουμε πολύ ενδιαφέρουσα ρεβάνς τη Μεγάλη Πέμπτη,
ναι.
στην τηλεόραση του Αντένα στις 10 το βράδυ.
Ξέρεις τι μου έκανε? Θα πας Old Trafford,
τι ωραίο.
Τέλειο. Τέλειο.
Έχω ξαναπάει μια φορά.
Ναι. Εντάξει, τρομερή εμπειρία.
Αυθημερών ταξίδι. Ήταν από χορηγό εταιρεία. Ήταν United Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι που ο Ελευθερόπουλος έχει κατεβάσει ρολά. Έχει πιάσει τα πάντα. Έπαιζε, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, με σπασμένο δάχτυλο, με σπασμένο χέρι. Είχε πιάσει και πέναλτι του Φανίστερ Ρόι.
Μπράβο, είναι το 3-0.
1-0 United μέχρι το 80 κάτι και στο τέλος έγινε 3-4-0. Στο τέλος άνοιξε.
Ο Κόντις έπαιζε, γιατί μας το έλεγε αυτό το παιχνίδι, νομίζω. Μας έλεγε ένα παιχνίδι στο οποίο.
Πρέπει να παίζει, έχεις δίκιο.
Και μου έλεγε, μην το πάρεις, μου λέει, αρνητικά, σε παρακαλώ. Έχω, μου λέει, κάνει μία ενέργεια. Μία ποδιά είναι το μοναδικό που ανέβασα στο παιχνίδι. Στην αρχή, δεύτερη ποδιά, φτάνω έξω τη μεγάλη περιοχή, στρώνεται η μπάλα, είναι 0-0, πάμε να κάνουμε το 0-1, χάνουμε τεράστια ευκαιρία και στην επόμενη κατεβασιά τρώμε γκολ.
Εγώ θυμάμαι λίγο πριν γίνει το 2-0 να φεύγει ο Αλεξανδρής αντεπίθεση μόνος του και να τον προλαβαίνει ο Λοράν Μπλάν, ο οποίος ήταν τεράστιος αμυντικός, αλλά η ταχύτητα δεν ήταν το στοιχείο που τον χαρακτήριζε. Το στοιχείο που τον χαρακτήριζε, ακριβώς. Και να τον έχει προλάβει ο Λοράν Μπλάν. Πολύ μεγάλη ρεβάνς, γιατί στα δικά μου μάτια δεν έχουν διαφορές οι δύο ομάδες. Πάνω κάτω, ό,τι είδαμε χθες, θα δούμε και στη ρεβάνς. Η Λιόν με την μπάλα στα πόδια, ικανότατη.
Και έχει και πολύ φρεσκάδα, νομίζω, και είναι και λίγο πιο γρήγορη σαν ομάδα. Mm-hmm. Έτσι μου φάνηκε, αυτή ήταν η διαφορά. Ο Σερκί ξεχωρίζει στο σύνολο με τις επαφές του με την μπάλα.
Έτοιμος για το elite επίπεδο. Ναι. Έτοιμος.
Η Καουτάζη Σερκί και ο τρίτος στην επίθεση τώρα.
Ο Αλμάντα.
Ναι, που έβαλε και τον γκολ από το φάουλ, έτσι πως πήγε τέλος πάντων η μπάλα. Πάρα πολύ ποιότητα. Πολύ ποιοτική επιθετική γραμμή. Εγώ για κάποιο λόγο, σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι θα δούμε παράταση. Μπορεί και πέναλτι.
Τιάγκο Αλμάντα, Ατλάντα United, μια χρονιά συμπαίκτης με Γιακουμάκη, την επόμενη πήγε στην Μποταφόγκο. Η Μποταφόγκο με τη Λιόν έχουν τον ίδιο πρόεδρο, τον ίδιο ιδιοκτήτη, Λιμπερταδόρες και πρωτάθλημα Βραζιλίας. Θα το πω τώρα, ξέρω ότι δεν θες, αλλά θα το πω. Ο πρώτος που μας είχε πει για τον Αλμάντα.
Όχι, μην το πεις.
Να μην το πω, εντάξει, δεν το λέω. Όχι, δεν του το δίνω. Δεν του το πιστώνω. Το θυμάσαι όμως, έτσι.
Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Πες το, πες το.
Και τώρα κάνει την εμφάνισή του στην κεντρική ευρωπαϊκή.
Συνάδελφος είναι, συνάδελφος.
Εντάξει, και αυτό συζητήσουμε.
Δίνει το παρόν εδώ στο podcast σου.
Φίλο σίγουρα.
Ένα σπουδαίο μελετητή του Διεθνούς Ποδοσφαίρου.
Έτσι.
Είχε χθες The Football Show και μας είπε.
Για
Europa League. Ναι, εντάξει, οκ.
Αυτός μας τον είχε πει πρώτη φορά και η αλήθεια είναι ότι χθες έπαιζε σαν να βρίσκεται στη Λιόν και γενικά στο ευρωπαϊκό στερέωμα πολλά χρόνια. Με ιδιαίτερη άνεση όταν είχε την μπάλα και με τρεξίματα και με ανθεκτικότητα στα μαρκαρίσματα, μου άρεσε πολύ. Πέρα από τον Σερκί.
Παρότι οι Αργεντίνοι αργούν λίγο να προσαρμοστούν στην Ευρώπη, αυτός φαίνεται ότι γρήγορα το βρήκε.
Ινδιάνος πάντως αυτός.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Βάζει το παρουσιαστικό.
Μπαλόφατσα.
Ναι, τρομερό.
Μπαλόφατσα.
Το παιχνίδι το χθεσινό έχει πολλά κενά διαστήματα, αλλά έχει και άλλα στα οποία γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Δηλαδή, γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, φινάλε με τον τρόπο που ήρθε, γιατί στο τελευταίο δεκάλεπτο 2 γκολ και το τελευταίο της ισοφάρισης μπαίνει στο πριν λήξει η αναμέτρηση.
Πόσα μάτσα έχουμε δει να υπάρχει γκολ και στο πρώτο ημίχρονο, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο δεύτερο ημίχρονο,
λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν γίνεται. Και νομίζω ότι με βάση αυτό που περιγράψετε κι εσείς, περιμένουμε πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση την άλλη Πέμπτη στον Αντένα στις 10 και σίγουρα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι. Έτσι νομίζω. Και αυτό το ζευγάρι θα βρει στο δρόμο του.
Rangers-Bilbao.
Ναι. Και αυτό ανοιχτό μετά το 0-0 χθες στο Ibrox.
Τι είχε από νωρίς αποβολή η Rangers. Έχει χάσει και πέναλτι την Bilbao.
Ναι, ακριβώς. Έχει μια βαρβάτη κλωτσιά. Μένει με 10 από νωρίς η Rangers. Ισορροπημένο όμως το μάτς. Δηλαδή το 0-0 μπορεί να μην είναι δίκαιο γιατί είχαν ευκαιρίες και οι δύο.
Θα αποθεώσω φαγά κι εγώ γιατί θυμάμαι το podcast που κάναμε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Rangers. Και την κουβέντα που έγινε για το πόσο καλή ομάδα είναι οι Rangers και το ότι σε εκείνο το παιχνίδι η αντίδρασή της θα μπορούσε να της φέρει ακόμα και την νίκη. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία αντιμετώπισε ένα από τα βασικά φαβορή για την κατάκτηση του Europa. Με τον παράγοντα του ότι ο τελικός γίνεται και στην ένταση να παίζει και αυτό σε ένα ακόμα ρόλο, αλλά και στο καθαρά αγωνιστικό. Και ανταποκρίθηκε και έχει πάρει ένα αποτέλεσμα που είναι ανοιχτό. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να τις βάλει πάρα πολύ δύσκολα τις Bilbao και γιατί όχι να τις κλέψει και την πρόκριση. Θα δούμε.
Στην Νορβηγία τι έγινε?
Στην Νορβηγία είδαμε γνώριμο σκηνικό, νομίζω. Το έχουμε ξαναδεί αυτό να γίνεται εκεί πέρα. Την πάτησε η Λάτσιο, λίγο σαν το πώς την πάτησε και ο Ολυμπιακός, πολύ παρόμοιο. Και με φοβερό.
Και άλλες ομάδες. Στην τριετία, δηλαδή, πολλές ομάδες την έχουν πατήσει.
Ναι, ενώ την κράτησε κιόλας ο Μανδάς.
Ναι.
Κάνει φανταστική εμφάνιση με αποκρούσεις σε σπουδαίες φάσεις.
Το σκηνικό θα είναι το ίδιο στη Ρώμη πάντως, όπως ήταν και στο Καραϊσκάκη, ναι, όπως είναι και σε άλλες περιπτώσεις. Η Λάτσιο δηλαδή θα φτάσει κοντά, θα είναι κοντά στο να το γυρίσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα της Μποντογκλίντ. Μέσα στο συνθετικό χλωροτάπητα, στο πλαστικό τερέν, πάρα πολύ δυνατή. Έξω αντιμετωπίζει προβλήματα και στο Καραϊσκάκη λίγο ήθελε να το γυρίσει το πράγμα ο Ολυμπιακός.
Ναι, και νομίζω ότι και χθες το κοινό σημείο με εκείνη την αναμέτρηση, το Μποντογκλίντ Ολυμπιακός, είναι ότι είναι τόσο γρήγορη η μετάβαση στο επιθετικό κυρίως κομμάτι που γίνεται και η διαφορά, η οποία σχετίζεται με το χλωροτάπητα
ναι.
και το πώς έχουν συνηθίσει την διαφορετική έτσι, αντίδραση της μπάλας σε συνθετικό χλωροτάπητα. Οπότε είναι το πλεονέκτημά του. Χθες το παιχνίδι ήταν πολλά με λίγα πάντως. Δηλαδή θα μπορούσε να ανοίξει κι άλλο. Ο Μανδάς έχει κάνει 2-3 πολύ κέρυες επεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι μιλάμε για τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης ενώ έχει λήξει 2-0. Και να δούμε αν αυτή η Μποντογκλίντ με αυτό το συγκρινητικό έτσι, πλεονέκτημα που έχει, που δημιουργεί και λίγο αθέμητο ανταγωνισμό, αυτό με το γήπεδο, μήπως μακροημερεύσει τη διοργάνωση, γιατί όλο δεν την υπολογίζουμε και όλο εκεί είναι και παίρνει προκρίσεις.
Εγώ παίρνω ημιτελικό Bilbao United. Και Λάτσιο με τότε να μην Φραγκφούρτη λέτε.
Εγώ λέω Άιντραχτ.
Εκεί κρατάω μια επιφύλαξη. Άιντραχτ,
Ναι, ναι. Δεν εμπιστεύομαι καθόλου την Τότεναμ, έχοντας καλύτερη εικόνα της Τότεναμ, βέβαια. Γι' αυτό πιστεύω ότι από χθες θα είχε πάρει προβάδισμα η Άιντραχτ μεταξύ μας. Λογικά της ψιλοκοστίζει το ότι δεν έχει πια ένα παίχτη σαν τον Μαρμούς. Από το Γενάρη και μετά. Αλλιώς μου φαίνεται ότι είναι.
Παρότι ο Εκιτικέ κάνει πάρα πολύ καλή
και αυτός σεζόν. Και αυτό το καλοκαίρι θα παίξει για μεταγραφή, ήδη ακούγεται για μεγάλα κλάδια.
Αυτός με το Σερκί μαζί, επειδή είπαμε προηγουμένως για τον παίκτη της Λιόν, πριν από 10 μέρες, σε ένα Under 21 Γαλλία-Αγγλία, τους γύρισαν ταινία τους Άγγλους. Ναι, 5-3 κέρδισαν οι Γάλλοι. Και ο Εκιτικέ με τον Σερκί κάνανε φοβερά πράγματα. Η Tottenham, κάπου το διάβασα και μου άρεσε, θα πάει να προκριθεί στην Γερμανία και θα προκριθεί η Μποντογκλίντ από το ζευγάρι με τη Λάτσιο και θα προκριθεί από την Μποντογκλίντ.
Πόσο Tottenham,
πόσο Tottenham, ναι.
Πάντως δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκριθεί. Νομίζω ότι η Άιντραχτ στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή με εύκολα ή δύσκολα, θα το πάρει.
Οριακά είναι όλα και το United που λέω εγώ με τη Λιόν ή το Bilbao με τη Rangers. Okay.
Όλα αυτά όμως που συζητάμε δείχνουν ότι και στο δρόμο για τους τέσσερις έχουμε μεγάλες ομάδες, πολύ ενδιαφέροντα έτσι, ζευγαρώματα και δείχνει και το επίπεδο της διοργάνωσης, νομίζω. Δηλαδή το Europa είναι ενισχυμένο. Πέρασε διάφορα όταν δημιουργήθηκε το conference, γιατί έπεφταν και ομάδες υψηλού επίπεδου στη διάρκεια της χρονιάς εκεί. Τώρα που έχει αλλάξει αυτό, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι έχει αποδυναμωθεί το conference.
Το conference είναι η ευκαιρία των φτωχών, των μικρών. Η Rapid Viennis χθες κέρδισε στη Σουηδία την Djurgården και έκανε το πρώτο βήμα. Λογικά θα βρίσκεται στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Όπως και η Chelsea, που εντάξει είναι το μεγάλο φαβορί, έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της νομίζω ήδη μετά το 0-3 χθες.
Εύκολα, ναι.
Και η Betis, μου φάνηκε ότι το 2-0 ήταν πολύ λιγότερο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού χθες.
Είναι και πολύ καλή η Betis.
Είναι και αρκετά καλή η Betis τελευταία και ίσως είναι και η μόνη ομάδα που μπορεί να δει λίγο και την Chelsea στα μάτια σε έναν ενδεχόμενο.
Και τη Φιωρεντίνα θα μπορούσα να τη φανταστώ σε μονό μάτς.
Σε
ένα παιχνίδι, δηλαδή εκεί που η Chelsea δεν θα είναι καλά, για παράδειγμα. Και η Φιωρεντίνα έχει τους παίκτες για να την χτυπήσει.
Η Φιωρεντίνα μπορεί να περάσει το τέλος, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει και από χίλια κύματα για να περάσει. Την έχω ικανή να βρίσκεται πίσω στο σκορ και να βλέπουμε ένα μηδέν και ενδεχόμενο παράτασης για αρκετή ώρα. Αυτή την αίσθηση μου αφήνει. Πάντως η Μπέτης.
Τρίτη διαδοχική χρονιά πάντως, έτσι.
Ναι.
Για τη Φιωρεντίνα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Δεν είναι τυχαίο.
Παρότι άλλαξε πολύ.
Πολύ προπονητή, παίκτες, βέβαια.
Το μοτίβο παραμένει. Ναι, έχει χτίσει μια, όχι παράδοση ακριβώς, μια λογική.
Πάντως νομίζω ότι η Μπέτης έχει τον καλύτερο προπονητή. Και στα δικά μου τα μάτια.
Πελεγκρίνια.
Ναι, νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα. Ίσως το πιο έμπειρο.
Δεν μπορεί να το συγκρίνει με το Μαρέσκα. Το Μαρέσκα είναι στα πρώτα βήματα. Τώρα ο Πελεγκρίνι έχει καταθέσει διαπιστευτήρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εξαιρετικός προπονητής.
Είναι πλεονέκτημα για την Πέτης ότι αυτός ο προπονητής μπορεί να γεφυρώσει τη διαφορά που υπάρχει σε ποιότητα με την Τσέλσι. Mm. Μπορεί να το καλύψει αυτό το κενό, αυτό το handicap. Έτσι νομίζω. Αλλά θα δούμε, έχει δρόμο ακόμα.
Επειδή ήταν πολύ United σήμερα το επεισόδιο, θες να κάνουμε μια παρένθεση με λίγο Liverpool να ισορροπήσεις κάπως, ανανέωσε ο Σαλάχ.
Ναι.
Εντάξει, θα μείνει και ο Φαντάικ.
Κοίταξε, κάποια στιγμή πιστέψαμε, θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα ανανεώσουν και οι τρεις. Και ο Σαλάχ και ο Φαντάικ και ο Αλεξάντερ Άρνολτ. Καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι ο Αλεξάντερ Άρνολτ
δεν
έχει συμφωνήσει ήδη με τον φίλο του τον Μπέλιγχαμ να κάνουν τέτοιο στη Μαδρίτη. Μετά πιστέψαμε ότι δεν θα μείνει κανένας. Άρχισε τις δηλώσεις ο Σαλάχ, άρχισε κάποια υπονοούμενα ο Φαντάικ κτλ. Εντάξει, το φετινό πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστώνεται στην οργιώδη κατάσταση του Αιγύπτιου. Ξέρετε τη γνώμη μου για τους ποδοσφαιριστές που είναι σε ηλικία άνω των 33. Πήρε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με 22 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υποκλεινόμαστε σε Μοχάμετ Σαλάχ. Τα νούμερά του είναι εκπληκτικά, σαν να βλέπεις τον Μέση και τον Ρονάλντο στο πικ τους. Ωστόσο, αυτό εξαργυρώνει.
Ναι.
Δηλαδή, 2 χρόνια συμβόλαιο, υψηλότατο συμβόλαιο. Δεν θα το πω. Ότι μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ναι.
Ότι θα γίνει βαρύδια, ας
πούμε. Ναι, ακριβώς.
Εντάξει, είναι διαιτές, δεν είναι πολύ μεγάλο.
Έβλεπα τα μεγαλύτερα συμβόλαια της Premier League και στην τέταρτη θέση ο Σαλάχ είναι τρίτος. Με αυτό το συμβόλαιο. Πρώτος είναι ο Χάλαντ, δεύτερος είναι ο De Bruyne που τώρα τελειώνει. Τρίτος ο Σαλάχ, τέταρτο συμβόλαιο είναι ο Καζεμίρο με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ναι, εκεί μιλάμε για βαρύδι πια.
Glory, glory. Λοιπόν, glory, για πάμε.
Πάμε παρακάτω.
Πάντως είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τη συνέχεια της Liverpool ο Σαλάχ και έχω την αίσθηση ότι ενώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μανώλης και για την ηλικία και για τη φθορά που μπορεί να υπάρξει, λίγο το σουλούπι του, λίγο το στυλ του, λίγο η άνεση με την οποία παίζει, δεν νομίζω ότι κάνει λάθος η Liverpool.
Εκπληκτική ζωή, προσέχει πάρα πολύ το σώμα του και το σημαντικότερο πράγμα κρύβεται νομίζω στις δηλώσεις του που είπε ότι περνάω πολύ καλά με την οικογένειά μου εδώ. Και ήθελα να μείνω. Και πραγματικά ήθελε να μείνει, ναι, πέρα από το ότι πήρε ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Γιατί όπως είπε και ο Σλότ, ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Σαλάχ στην κατάσταση που είναι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, θα βρίσκε θέση σχεδόν σε όποια ομάδα
είναι. Ναι, εύκολα. Εννοείται.
Και δεν έχει σημάδια φθοράς, ακόμα άτρωτος είναι.
Ναι. Και βεβαίως και ο Φαντάικ το ίδιο. Το θέμα είναι με ποιους θα πλαισιωθούν. Ήδη ο γενικότερος κορμός της Λίβερπουλ είναι σε καλή ηλικία. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει πρόβλημα υψηλού μέσου όρου ηλικίας στην ενδεκάδα της. Αλλά θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Ήδη βλέπω ότι ο Κολομβιάνος,
ο Λουίς
Δίας πιέζει. Σιγά σιγά θέλει να πάει να ζήσει κάπου όχι πολύ βροχή, όχι πολύ τέτοιο, όχι Λίβερπουλ, όχι Μουντάδο, όχι αυτό, καμιά Βαρκελόνη. Θα υπάρχουν ανακατατάξεις.
Πώς το θέλουμε αυτό.
Έχετε λεφτά να τον πληρώσετε.
Πιάστε μας μετά. Σου πω εγώ. Έλα μετά.
Δεν έχουν, αλλά βρίσκουν.
Έλα βρε τώρα.
Και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ δεν έχουν τέτοια θέματα.
Έλα, τώρα,
χρωστάνε παντού, τράπεζες, τέτοια αυτά.
Θα σας κάνουμε λογιστές
τώρα. Θα πήρανε παίχτη που δεν παίζει.
Παιδιά, άμα θέλετε, αλλάξετε καριέρα τώρα σε αυτήν την ηλικία που είστε, γίνετε λογιστές, να σας προτιμήσουμε, να μας βοηθήσετε, να μας σώσετε.
Ωραία, μπάλε, Μπαρσελόνα.
Ναι, άρρωστο πράγματα. Μεγάλο πλεονέκτημα με αυτή τη διαχείριση που έχει κάνει ο Σλότ, ότι αναδείχθηκαν παίκτες που ήταν κυρίως στον πάγκο με τον Κλοπ και αυτοί οι παίκτες πλέον, αρκετοί από αυτούς, ο Γκάκπο για παράδειγμα, είναι και σε καλή ηλικία και μπορούν να αποτελέσουν μία συνέχεια μαζί με τις υπόλοιπες προσθήκες.
Βγάζει το καπέλο στον Ολλανδό για την πρώτη του σεζόν. Έχω την εντύπωση ότι και ο ίδιος όμως συνειδητοποίησε, γιατί αυτό πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις, ότι με αυτό το ρόστερ, με τέτοιο βάθος το ρόστερ, δηλαδή όχι πολύ βάθος, δεν βγαίνει όλη η χρονιά.
Η Λίβερπουλ, όλα μαζί.
Η Λίβερπουλ πηγαίνει από τον Γενάρη και μετά, όχι από τον Γενάρη, από το Φλεβάρι και μετά, μάτς, άντε να το βγάλουμε και αυτό, πολλά παιχνίδια που δεν είναι η γνωστή Λίβερπουλ, ο τελικός του Link Up, χαρακτηριστική περίπτωση. Yeah. Με την νίκη της Νιουκάστρα, όχι την νίκη, την εμφάνιση της Λίβερπουλ. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι το καλοκαίρι η Λίβερπουλ, το προηγούμενο καλοκαίρι, ήταν η μοναδική ομάδα που δεν πήρε ούτε έναν ποδοσφαιριστή. θα έχει προσθήκες.
Θέλει βάθος.
Ναι.
Αυτό ήταν εμφανές από πέρσι.
Mm-hmm.
Είναι αναγκαστικό.
Και ακούγονται και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές τώρα. Ο Φρίμπονγκ της Λεβερκούζεν. Ακόμη και ο Ντέλα που διαβάζω για να είναι ο Άντι Νούνιες, να έρχεται από τον πάγκο όταν χρειάζεται. Γενικά, δεν έχω καμία ανασφάλεια για τη Λίβερπουλ, γιατί πάμε πάλι στη United. Είναι και τα στελέχη του οργανισμού τα οποία επέστρεψαν. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Ήρθε ο Κλόπ, άλλαξε όλη την άβρα του οργανισμού, τη φιλοσοφία της ομάδας. Αποκτήθηκαν τα ικανότατα στελέχη σε όλα τα επίπεδα. Έδεσε το γλυκό, η Λίβερπουλ πήγε σούπερ. Κάποια στιγμή ο Κλόπ τα έσπασε μαζί τους. Έφυγαν. Έμεινε ο Κλόπ μόνος του. Πάλι κατάφερε πράγματα ο Κλόπ. Φεύγει τώρα ο Κλόπ, γύρισαν οι προηγούμενοι. Οπότε υπάρχει ένας πλουραλισμός και μια ικανότητα στις νευραλγικές θέσεις.
Πάντως κατάφερε η Λίβερπουλ να επιστρέψει μετά από πάρα πολλά χρόνια με πολλά σκοτάδια και σοβαρό ζήτημα για μεγάλη ομάδα. Οπότε είναι οδηγός, παρότι διαφορετική ομάδα για διαφορετικούς λόγους, η United, για να το ψάξει και να το βρει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η χρονιά.
Το συμβόλαιο του Σαλάχ έκλεψε την παράσταση στο ποδόσφαιρο. Το συμβόλαιο του Κέντρικ Νάν, ο Βασίλη Πλακογιάννη, έκλεψε την παράσταση στο μπάσκετ.
Έτσι όπως έπαιξε ο Κέντρικ Νάν την προηγούμενη εβδομάδα, αμέσως μετά το καινούριο συμβόλαιο, μου φάνηκαν τα 4,5 λίγα. Τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι το τρίτο μεγαλύτερο συμβόλαιο ever στην ιστορία της Ευρωλίγας. Μετά το Josh Childress και το Νίκολα Μύρωτιτς που έχουν πάρει περισσότερα. Τα δικαιολογεί με το παραπάνω. Γιατί είναι κατά γενική ομολογία ο καλύτερος παίκτης της οργάνωσης, ο πρώτος σκόρερ της οργάνωσης.
Βασικά άλλαξε την ιστορία.
Και αλλάζει την ιστορία του.
Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος χωρίς τον Αν ο Παναθηναϊκός πέρυσι να έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Όχι. Από τη 17η θέση πρόπερση πέρυσι να ανέβαινε. Ακόμα και με Σλούκα και με πολύ σπουδαίους παίκτες. Αν δεν υπήρχε ο Αν, δεν νομίζω ότι. Πολλό δε μάλλον αν είχε πάει σε αντίπαλο ο Αν.
Καλά, καμία σχέση.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Δεν ξέρω αν θα έπαιζε το ίδιο μπάσκετ αν είχε πάει είτε οπουδήποτε αλλού, ναι, είτε στον Ολυμπιακό συγκεκριμένα που ήταν.
Πάντως δεν θα ήταν στον Παναθηναϊκό αυτό.
Αλλά δεν θα ήταν αυτό που βλέπουμε, ναι.
Πάντως νομίζω ότι το τέριαγμα στην προκειμένη περίπτωση αυτής της μεταγραφής, που είναι και το βασικό ζητούμενο σε όλες τις μεταγραφές, αυτή η χημεία που λέμε, το να δέσει με τον σύλλογο, είναι ότι βρήκε έναν προπονητή που στείνει το αγωνιστικό του στυλ είναι τέτοιο που δίνει ελευθερία στους παίκτες και παίζει τέτοιου είδους μπάσκετ, με πολύ μεγάλη ελευθερία στους παίκτες και όχι προσκολλημένο στην τακτική, και έδωσε τον καλύτερο του εαυτό ουσιαστικά χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσαρμογή ως Αμερικάνος του NBA εδώ. Δηλαδή προσαρμόστηκε σε κάποια πράγματα.
Είναι αλλά πολύ γρήγορα. Όλη του η προσαρμογή ήταν πολύ
έχει,
γρήγορα.
Απολαμβάνει όμως αυτή την ελευθερία του, ναι, να πάρω τα παραπάνω. Υπάρχουν και παιχνίδια στα οποία λίγα, στο ξεκίνημα τη σεζόν που ο Παναθηναϊκός είχε πολύ αυξομοιώσει την απόδοσή του, έπαιρνε πολλές και τραβηγμένες προσπάθειες. Δεν θα του πει κανένας τίποτα.
Όπως και στην περίπτωση του Σαλάχ, το μυστικό εδώ είναι ότι περνάει καλά στην Ελλάδα. Οι παίκτες αυτού του επίπεδου που έχουν όλες τις επιλογές στα χέρια τους, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ίδιος. Και η γύρω του, η οικογένειά του, η σύντροφός του, οι φίλοι του, να περνάνε καλά στη χώρα που διαμένουν. Ξεκάθαρα περνάει καλά, ξεκάθαρα έχει δέσει με τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα πήρε και ένα συμβόλαιο που το αξίζει μέχρι τελευταίου σέντ.
Συμβόλαιο που είναι και αντάξιο των συμβολέων του NBA, οπότε ναι, έχοντας καλή οικονομική αποκατάσταση σε συνδυασμό με την όλη κατάσταση στην Αθήνα, η οποία είναι βασιλιάς, περνάει φανταστικά, τον κάνει εδώ πέρα να δεθεί ακόμα περισσότερο.
Δεν ξέρω, φεύγοντας λίγο από τον Ναν, αν θα θέλατε να είστε στη θέση του Οσμάν. Το λέω γιατί και εκεί ο Παναθηναϊκός επέλεξε να τον διατηρήσει, να υπάρξει μια ανανέωση.
Όλο τον κορμό έχει κρατήσει, ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι. Μέχρι το 27-28 δηλαδή.
Απλά είναι, όλοι.
Ναι.
Είναι μια είδηση η οποία θα τη δεις πολύ πίσω. Έτσι
ότι πέρασε δες κάτω από το ραντάρ.
Ναι, γιατί όλοι ασχολούμαστε με τον Ναν.
Okay.
Στην ουσία του πράγματος δεν αλλάζει κάτι. Προφανώς για τον ίδιο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Απλά με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ανανεώνει ο Παναθηναϊκός το ρόστερ του, τι δείχνει αυτό για την επόμενη μέρα? Δηλαδή αυτή είναι η βασική ερώτηση.
Έχει λυμμένα όλα τα βασικά του ζητήματα.
Mm-hmm.
Πατάει σε στιβαρές βάσεις, ίδιες βάσεις που την τελευταία διετία έχει μια ομάδα επίπεδου Final Four, πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι. και έχει πολύ λίγα ζητήματα ενόψει καλοκαιριού για να διευθετήσει.
Τα οποία είναι?
Είναι λίγα και όχι σημαντικά. Δηλαδή είναι το ξεκαθάρισμα στους ψηλούς πίσω από το Λεσόρ, έχοντας τη σιγουριά του Λεσόρ, αν θα μείνει ο Γιούρτσεβεν, αν θα μείνει ο Γκέιμπριελ, και λίγο στη θέση 3 θα έλεγα, γιατί μετά τον Όσμαν έχει τον Παπαπέτρου και τον Γκριγκόνης που φέτος...
Οι επενδύσεις είναι ξεκάθαρες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι ομάδα Final Four. Τώρα το αν θα πάρει ακριβώς το τρόπαιο στο τέλος είναι άλλο παπάευα. Ακριβώς. Σε τι κατάσταση θα βρεθεί στις τελευταίες 20 μέρες τη σεζόν. Και το θέμα είναι να βρίσκεται εκεί.
Να κάνω εγώ μια εντριγκατόρικη ερώτηση. Mm-hmm. Και άμα τη θεωρήσετε ανόητη, την προσπερνάμε.
Θα την προσπεράσουμε. Πάμε. Κάτι να.
Ταιριάζει αυτό το Παναθηναϊκό με αυτόν τον προπονητή και το υπόλοιπο ρόστρο Μιλουτίνοφ?
Ένα παίκτη σαν τον Μιλουτίνοφ ταιριάζει. Γιατί σίγουρα να μην ταιριάζει? Σε κάθε ρόστερ, ναι, λέω εγώ. Πολύ καλό παίκτη.
Που θα έχει τον ρόλο ο Μιλουτίνοφ.
Διαφορετικό στυλ από το Λεσόρ. Εγώ νομίζω ότι ως δίδυμο άλλοι συμπληρώνονται.
Γιατί ο ένας είναι πιο κοντός, ευέλικτος, ο καλύτερος στη διοργάνωση μέχρι τον τραυματισμό του.
Και νομίζω ότι έχει δείξει ο Μιλουτίνοφ ότι δέχεται και τον ρόλο των, ναι, 15, okay, max 18-20 λεπτών. Γιατί εντάξει, ο Λεσόρ είναι παίκτης που παίζει πολλά λεπτά.
Ναι, όταν είναι 25 πλάς.
Οπότε πρέπει λίγο να βρουν εκεί τον ρόλο.
Σίγουρα όταν έχεις τέτοια guard, δηλαδή αν μιλάμε για το Σλούκα, τον Ναν, τον Γκραντ και τον Λορέντζο Μπράουν που είναι ανεβασμένος τελευταία, μπορούν να συνεργαστούν με τον οποιοδήποτε ψηλό, να βελτιώσουν τον οποιοδήποτε ψηλό, πόσο μάλλον ένα παίκτη στον
τελευταίο. Φρέσκα κουλούρια, Παναθηναϊκός, Εφές.
Κατά πάσα πιθανότητα στα play-off. Γράφουμε Παρασκευή μεσημέρι, αν όλα κυλήσουν ομαλά απόψε στα παιχνίδια.
Δηλαδή κερδίσει η Εφές της Αλγκύρης
και η Μπαρτσελόνα τη Βίρτους.
Ναι, ναι.
Νορμάλ πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Εφές στα play-off με πλεονέκτημα έδρας. Όχι το καλύτερο σταύρωμα, αλλά όταν έχεις το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο αποδεικνύεται πάντα πολύ σημαντικό στα play-off, είσαι.
Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον προπονητή Μπάνκι, ο οποίος πήγε στην Εφές και την άλλαξε πολύ γρήγορα, τη μεταμόρφωσε προς το καλύτερο. Έχει υλικό η ΕΦΕΣ.
Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Νομίζω ότι και ο Μιγιάτοβιτς ήταν καλός προπονητής. Υστερεί μάλλον σε αυτό που λέγαμε και πριν στο θέμα προσωπικότητας. Και επειδή η ΕΦΕΣ είναι ένα καράβι που τα τελευταία χρόνια είχε συνηθίσει να έχει καθοδηγητή μια μεγάλη προσωπικότητα και οι βάσεις του κλαμπ είναι αντίστοιχες, με τον Λάρκιν, με τον Μπράιαντ, ήθελε κάτι να τους ταρακουνήσει. Γι' αυτό και η επιρροή του Μπάνκι ήταν άμεσα καλή. Το ρόστερ είναι πολύ καλό. Και με την προσθήκη του Ντοζίερ και μετά, πριν από περίπου 2 μήνες, μετά το κόψιμο του NBA, γέμισε σε όλες τις θέσεις. Έχει πολύ καλούς ψηλούς, εκεί που ο Παναθηναϊκός θεωρητικά έχει την αδυναμία του με την έλλειψη του Λεσόρ. Ματσάρει καλά και τον έχει ζωήσει πολύ φέτος. Δέχτηκε τη μεγαλύτερη ήττα του στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά μετράει το πλεονέκτημα έδρας.
Ολυμπιακός πρώτος στην κανονική περίοδο. Για άλλη μια φορά, αξιομνημόνευτη η σταθερότητα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, και αν είναι όλοι υγιείς στην τελική ευθεία της σεζόν, ο Ολυμπιακός είναι από τα δυνατά φαβορί και της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Θα είναι...
Παρότι δεν έκανε καλό φινάλε, το τελευταίο μήνα προβλημάτισε λίγο ο Ολυμπιακός, ίσως να έχει ρίξει
ίσως να έσβησε κιόλας, ναι.
Ναι, να είναι τεχνητό όλο αυτό, αλλά κοστίζουν και οι τραυματισμοί, ειδικά του Γόκαπ, ας πούμε, είναι εμφανής η απουσία του, γιατί επιβαρύνεται πολύ και ο Γκος από την όλη αυτή διαδικασία. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι φαβοροί για να πάνε μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι τώρα θα αλλάξει λίγο το τσιπάκι, θα πατήσει το διακόπτη στα play-off και σίγουρα δεν έχει.
Τι έχει μπροστά του? Εντάξει, σενάριο είναι τώρα ακόμα στον Ολυμπιακό.
Μπορεί να είναι ο Αστέρας, μπορεί να είναι η Παρή. Ανάλογα πώς θα έρθουν τα παιχνίδια σήμερα. Θα πάρει τον νικητή, ψέματα, θα πάρει τον ιτημένο του πρώτου play-in που θα παίξει...
Παρή Ρεάλ.
Η Ρεάλ μπαίνει σίγουρα play-off.
Αχα, okay.
Στα play-in είναι η Bayern, αν είναι όλα λογικά, η Παρή, ο Αστέρας.
Από τα λίγα που ξέρω από μπάσκετ, Παρή δεν θα ήθελα.
Παρή δεν θα ήθελα.
Μια ομάδα τρελή. Συμφωνώ. Μια ομάδα τρελή, ομάδα μέρας.
Που βρίσκει και momentum το τελευταίο διάστημα πάλι.
Ακριβώς, δεν υπάρχει λόγος να την έχεις στα πόδια σου.
Πάντως και στην επιλογή του Ερυθρού Αστέρα, εντάξει τώρα δεν είναι κριτήριο ένα παιχνίδι, είναι μια ομάδα η οποία βρήκε τρόπο και τον κέρδισε και στο γήπεδό του, σε ένα διάστημα βέβαια που δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός.
Κοίταξε, αλλά είναι στα μέτρα του.
Αυτό ήθελα να πω και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, για τέτοια μεγέθη. αν δεν είναι σε θέση με πλεονέκτημα έδρας να αποκλείσουν τον Ερυθρό Αστέρα.
Εντάξει.
Ας μην πάνε φανερφό.
Δεν συζητάμε για κατάκτηση πια. Ναι.
Με την Παρή είναι ένα άλλο πράγμα, γιατί αυτοί παίζουν ένα τρελό μπάσκετ που άμα τους βγει.
Το οποίο δεν μπορώ να το φανταστώ, ναι. Και στα play-off να σου πω την αλήθεια πώς μπορεί να λειτουργήσει.
Που οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
Αλλάζει όλο το κλίμα. Τα χτυπήματα είναι πιο πολλά. Οι έδρες παίζουν πολύ περισσότερο ρόλο. Δεν είναι τόσο ήσυχες οι έδρες στα play-off. Και το ξύλο και η ένταση των παιχνιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ένα
και δεν έχει την εμπειρία, έτσι. Δεν έχει ξαναπαίξει.
Ένα παιχνιδιά. Προβληματισμό θα είχα αν έπρεπε έτσι να σκεφτώ τον Ολυμπιακό, που πολύ δικαίως είναι πρώτος στην κανονική διάρκεια της EuroLeague μέσα από μια πολύ καλή σεζόν. Κάθε φορά που βλέπω ένα παιχνίδι στο οποίο δυσκολεύεται, είτε θα το χάσει είτε όχι, νομίζω ότι στερείται ιδεών όταν μια ομάδα τον περιορίσει, στερείται ιδεών στο επιθετικό κομμάτι. Άμα κάποιος τον πιέσει πάρα πολύ και τον κλείσει πάρα πολύ καλά, δεν έχει να παρουσιάσει στο παρκέ διαφορετικές ιδέες ή έναν τρόπο διαχείρισης σε αυτό το κλείσιμο. Αυτό ίσως για μένα, ναι, αυτό ίσως για μένα είναι το μοναδικό του disavantage εν ώψη αυτής της διαδικασίας που έρχεται, του Final Four.
Για τον Ολυμπιακό, αν μου πεις σε τι κατάσταση θα είναι τον κρίσιμο μήνα ο Εβάν Φουρνιέ, θα σου πω και αν θα πετύχει τους στόχους του ή όχι.
Αυτή ακριβώς είναι η απάντηση σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης, γιατί είναι και ο μόνος παίκτης που μπορεί να κάνει κάτι από μόνος του.
Σούπερ ο Γουόκαπ, σούπερ ο Βεζένκοφ, σούπερ το σύστημα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, όλα αυτά σούπερ. Ο αντίστοιχος να είναι ο Φουρνιέ.
Ναι, ναι.
Αν ο Φουρνιέ είναι καλά, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να φτάσει στην επίτευξη των στόχων του. Λοιπόν, απαντήσαμε στην ερώτηση του Γρηγόρη Ατρίδη, αν και δεν έπρεπε. Ασχοληθήκαμε 15 λεπτά με μπάσκετ. Ελέω Βασίλη Πλακογιάννη, ελέω πόπο.
Ναι, 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 ναι.
Συνάδελφος και αυτό.
Με footer Golden State Warrior.
Σωστά.
Dark Horse.
Πόπο.
Με το footer αυτό.
Τους πιστεύεις?
Τους πιστεύω, ναι.
Να σου πω, έχει γίνει ένας χαμός με τον Draymond Green για το αν είναι ο αμυντικός της χρονιάς και τελικά.
Δεν είναι μεταξύ μας, αλλά επειδή έχει τον τρόπο να απασχολεί τα μίντια συνέχεια, έχει μπει στην κουβέντα.
Ναι. Ο 37ης με τις 50ης, τις 60ης και τα 300 τρίποντα πάλι στη σεζόν.
Εντάξει, δεν σταματάει και είναι η περίοδος που του αρέσει να παίζει.
Αν σου δείχνει το Steph Curry, θα λέξει ότι είναι 37 ετών.
Όχι, καμία περίπτωση.
Άλλο πράγμα.
Ναι, τι λες τώρα.
Στεγνός τελείως.
Ναι, και το παρουσιαστικό δηλαδή μαζί με το υπόλοιπο σώμα. Ναι, είναι...
Έλα, παιδιά, έχουμε κατρακυλήσει και για Golden State Warriors, σε παρακαλώ. για Μαλόρ θα πεις κάτι για Denver Nuggets.
Ήταν από το πουθενά. Όπως ήταν η ανταλλαγή του Doncic, αντίστοιχη ήταν και η απόλυση του Μαλόρ. Ναι.
Πώς να νιώθει ο τύπος του Dallas Mavericks που πήγε στο πρώτο μας και βάλε 45
μάλλον.
Πώς φεύγεις από το γήπεδο. Πώς φεύγεις από το γήπεδο, κύριε εδώ.
Έκλαιγε ο Doncic πριν παίξει και είπε ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν μπορώ να παίξω αυτό το παιχνίδι και βάλε 45.
Λοιπόν, άμα μπορούσε, λέει, θα γινότανε.
Ιδανικός επίλογος. Κύριε, ευχαριστώ για την παρέα.
Και εμείς.
Έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Να περάσετε καλά. Να προσέχετε όσοι ταξιδέψετε. Καλό Πάσχα. Είστε επανειδήν.
Γεια χαρά.
Καλή Ανάσταση σε όλους.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.